У студэнцкіх работах адчуваецца подых старажытнага мастацтва і спадчыны 20-га стагоддзя, але гэта не безразважнае капіраванне ці імітацыя, за якімі хаваецца недахоп крэатыўнасці. Творы маладых аўтараў своеасаблівы канспект. Навучэнцы пераасэнсавалі матэрыял, атрыманы на занятках па гісторыі выяўленчага мастацтва. У выніку з'явіліся інтэрпрэтацыі работ вядомых папярэднікаў, рэплікі і творы наследаванні. Нестандартны варыянт канспекта навучэнцам прапанавала загад Чыцца кафедры гісторыі і тэорыі мастацтваў куратар экспазіцыі Марыя Карпенкова.
У працэсе засваення матэрыялу яны ўжо адразу мелі неяк у галаве такую ідэю твораў паводле таго, што мы праходзім. Атрымалася, што ў экспазіцыю ўвайшлі творы, якія былі створаны студэнтамі ў мінулым вучэбным годзе, і гэта быў апошні семестр, гэта мастацтва 20-га стагоддзя, і былі творы студэнтаў другога курса, яны толькі пачыналі ад першабытнасці да грэчаскага мастацтва.
Форму працы з першакрыніцамі выкладчыца не задавала. Студэнты самастойна вызначаліся, да якога матэрыялу звярнуцца і якія змяненні ўнесці. Аўтары эксперыментавалі з тэхнікамі і адаптавалі сюжэты пад сваё жыццё. Некаторыя метамарфозы зусім нечаканыя.
Арына Рахманова, я задала такую тэхніка сумі-э, і яна ў ёй стварыла матыў менавіта беларускі. Арына вучыцца на спецыяльнасці манументальна-дэкаратыўнае мастацтва. Яна брала тэхніку не характерную для мастацтва Японіі. Гэта ліўказ, драўляная дошка, на якую наносіцца спецыяльны грунт, і пасля тэмпера пішацца выява. Вікторыя Дубавец, «Мой дзень» называецца работа, па матывам шараскай мініатюры ўсходняй стварыла вось такую дэталізаваную выяву свайго дню. Ну, яна мастачка, таму тут ёсць і холст, і мальберты.
Студэнты-скульптары звярнуліся да старажытнага мастацтва. У драўляных і гіпсавых работах адсылкі да ідалаў, да гістарычных жаночых статуэтак і егіпецкага дойлідства.
Сцяпан Грабчыкаў браму стварыў. Стылістычна яна, канешне, бліжэй да мастацтва другой паловы 20-га стагоддзя. Сам вобраз гэта буддыйскі персанаж. Фёдар Каштанаў, яны аднагрупнікі, драўляны чалавечак, ён увогуле па матывам першабытных ідалаў. Але ён атрымаўся, ну, на мой погляд, не суворым, а такім прыязным. Ігра Сілкі, Венера па матывам палеалітычных фігуркі, якія адрозніваліся тым, што жаночыя прыкметы былі падкрэсленыя. У Ігра яна ўсё ж такі больш вытанчаная, адпаведна густам сённяшнім. Дар'я Бурло, «Вяршына пазнання», захапілася ідэяй мастацтва старажытнага Егіпту.
Усяго на выставе каля 40 работ. Глебу для іх распрацавалі славутыя папярэднікі, але маладыя аўтары хавалі баланс паміж наследаваннем і ўласнымі знаходкамі. Пагартаць старонкі творчага канспекта можна ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў да 21 сакавіка. Даніл Шэйка, канал Культура.